μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν πολλές γνώμες αναφορικώς με το εάν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου και τι γίνεται ο άνθρωπος μετά το θάνατό του. Αν πω εκ προημίου ότι είναι το μόνο θέμα το οποίο έχει διαφωτιστεί, δεν θα πω θέματα. Όμως είναι και το μόνο θέμα το οποίο έχει μείνει σκοτεινό σε πολλούς ανθρώπους, διότι δεν θέλησαν ποτέ να εγγύψουν να μελετήσουν το θέμα αυτό. Διότι ο σκοπός του ανθρώπου στον κόσμο τούτον είναι η κατάκτηση του κόσμου εκείνου. Διότι, όπως ξέρετε, στον κόσμο αυτόν είναι θα ένοικοι. Δεν είναι θα κάτοικοι. Κακώς λέγεται ο άνθρωπος κάτοικος της γης. Είναι ένοικος της γης. Κάποια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, θα του κοινοποιήσουν έξωση. Χωρίς να κρατάει τίποτα στα χέρια του που θα φύγει από εδώ, έστω και δεν ξέρω ποιος χρήστος αν έχει γίνει εδώ στον κόσμο αυτόν. Εάν λοιπόν θα ήθελε να φιλοσοφήσει ο άνθρωπος, θα βλέπε ότι πράγματι είναι αστείο πράγμα που ζει εδώ και νομίζει ότι κάτι κάνει. Όσον όλος προορισμός του ανθρώπου είναι να περάσει από εδώ, αλλά για εκεί. Διότι θα πρέπει ακόμη να ξέρουμε ότι ο τάφος δεν είναι τέρμα, αλλά είναι αρχή της πραγματικής ζωής. Αυτή τη ζωή έστε τέλος. Εκείνη τη ζωή ούτε έστε τέλος. Και της βασιλείας αυτού ούτε έστε τέλος. Έτσι λέμε τουλάχιστον εμείς οι ορθόδοξοι, το πιστεύω μας. Και εντούτοις μένει αυτό το θέμα σκοτεινό σε πολλούς. Και ακούμε εκείνο το συνηθισμένο. Κι όσοι για από εκεί να μας πει τώρα, μου λες εμένα, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Αυτό βέβαια ήταν το κυκνιονάσμα των αρχαίων μας. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα ποτίσκομεν. Τίποτα. Ο θάνατος τα σαρώνει όλα. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και αλίμονα από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν παραδέχεται ζωή πέρα του τάφου. Θα βρεθεί μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Μα επήγε κανείς, θα πούνε ορισμένοι. Πώς δεν επήγε. Αυτός που ήταν από εκεί έρθει και ξαναπήγε και μας περιμένει. Δεν σου κάνει εμπιστοσύνη το ότι ο Θεός ήρθε εδώ ως άνθρωπος και ξαναέφυγε ως άνθρωπος. Αυτό δεν σου κάνει εμπιστοσύνη. Δεν είναι ιστορικό πρόσωπο ο Χριστός. Δεν συγκινεί δισεκατομμύρια κόσμο τόσα χρόνια. Δεν σκοτώνεται, δεν κολλάζεται και δεν σώζεται τόσος κόσμος εν το όνομα του. Δεν είναι ιστορικό πρόσωπο ο Χριστός. Τι είναι. Πόσο γράφει. Τι χρονολογία έχουμε. 1980. Από πού γράφει. Από τις πεθεράστικα. Πού σε γράφει. Από ποια χρόνια γράφει. Άνθρωπο. Αποκτήσεως κόσμο. Αποκτήσεως δρόμο. Από πού γράφει. Γράφει. Πού δεν μετράς. Από Σωτηρίου έτσι. Ιησού Χριστού εσταυρωμένου Ναζαρινού. Από εκεί γράφει. Είτε το θέλει και θέλει. Και μόνον αυτό, ότι γράφει 1980, είναι αρκετό να σε ταρταρώσει. Διότι από το ένα μέρος απορρίπτεις, όσον από εδώ παραδέχεσαι μια αφετηρία. Και αυτή η κυρία είναι ο Χριστός. Ας σοβαρευτούμε, αγαπητοί μου, στα θέματα της πίστεως. Μην είμαστε τόσο επιπόλαιοι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. εάν πρόκειται να χάσουμε την αιωνιά του. Έτσι είπε άλλωστε ο Χριστός για τον Ιούδα, καλύτερα να μην είσαι γεννηθείς. Παρά είναι να έρχεται άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά όταν ο κόσμος αυτός, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτύχει, δεν εκμεταλλευτεί τον χρόνο του εδώ. Δεν ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος στον κόσμο για να ζήσει. Που δεν μετρά. Από σωτηρίου έτσι. Ιησού Χριστού εσταυρωμένου Ναζαρινού. Από εκεί γράφει. Είτε το θέλει και θέλει. Και μόνο αυτό. Ότι γράφει 1980 είναι αρκετό να σε ταρταρώσει. Διότι από το ένα μέρος απορρίπτεις, όταν από εδώ παραδέχεσαι μια αφετηρία. Και αυτή την κυρία είναι ο Χριστός. Ας σοβαρευτούμε, αγαπητοί μου, στα θέματα της πίστεως. Μην είμαστε τόσο επιπόλαιοι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί, εάν πρόκειται να χάσουμε την αιωνιότητα. Έτσι είπε άλλωστε ο Χριστός για τον Ιούδα, καλύτερα να μην είσαι γεννηθείς. Παρά είναι να έρχεται άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά όταν ο κόσμος αυτός, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτύχει, δεν εκμεταλλευτεί τον χρόνο του εδώ. Δεν ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος στον κόσμο για να ζήσει. Ήρθε να αποθάνει και αποθύσει για να ζήσει. Και επαναλαμβάνω εκείνο που σας είπα, εκείνη τη βασιλεία του και σε τέλο. Αυτή τη βασιλεία έστε τέλο. Και ο χρόνο αυτό εδώ, παρότι εν σχέση με την αιωνιότητα είναι πυγολαπή, είναι ατμή. Πώ σηκώνεται το καπάκι από την κατσαρόλα και φεύγει. Τόσο λίγο. Πολλέ φορέ, έστω κι αν είναι 959 χρόνια ω του Μαθουσάλα, εάν είναι 930 χρόνια ω του Νόε. Του Αδάμ. Όσα θέλει ας είναι, θέλει να είναι ένα δισεκατομμύριο χρόνια η ζωή του ανθρώπου εδώ. Δεν είναι τίποτα, είναι πυγολαπής, είναι ατμής εν σχέση με την αιωνιότητα. Και εν τούτης αυτή η πυγολαπής έχει τη άσχην δύναμη ώστε να κατακτά την αιωνιότητα. Έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει και να εκμεταλλευτεί το χρόνο της παρικίας του εδώ. Ο Σατανάς, ο εχθρός αυτός, ο αιώνιος του ανθρώπου, ο σκόνης αυτός, ο οποίος είναι σήμερα σαν τον ποντικό φροντίζει να του κόβει τα πόδια της πίστεως, δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να πιστέψει ότι υπάρχει άλλη ζωή. Και όπως σας είπα, ποιος πήγε και ποιος μας μίλησε και ποιος ήρθε από εκεί να μας πει αν υπάρχει τίποτα. Σας είπα ότι και μόνον ο Χριστός, ο μόνος πιστός και αληθινός, είναι ικανός αυτός και η μαρτυρία του να μας πείσει αν θέλουμε. Αλλά σας πω και έναν άλλον. Να σας πω και το Λάζαρο. Επήγε ο Λάζαρος και γύρισε ή δεν πήγε και γύρισε. Πήγε και γύρισε ο Λάζαρος. Και έμεινε εδώ. Και ο τάφος του είναι εδώ. Πηγαίνετε στην Κύπρο να δείτε τον πρώτο τάφο και έπειτα πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη να βρείτε το δεύτερο τάφο. Εκεί που το μετέφεραν. Ναι, αυτό. Και τι εκήρυξε ίσως τι κανείς. Τι είπε. Τίποτα δεν είπε. Μα το τίποτα είναι κήρυγμα περισσότερο από το να είπε. Έχετε ανοίξει ποτέ το λεγόμενο τριώδιο των κατανυκτικών, το οποίο είναι ένα από τα βιβλία της Εκκλησίας μας, το οποίο χρησιμοποιείται κατά την περίοδο του τριωδίου? Να διαβάσετε το σκεπτικό εκεί στην εορτή του Λαζάρου, παραμονή των Βαΐων. Για ανοίξετε το εκεί πέρα να δείτε τι είπε με τη σιωπή του ο Λάζαρος. Αναφέρει εκεί ότι ο Λάζαρος Όσα χρόνια έζησε, 33 χρόνια, όσα ο Χριστός μετά, δεν εγέλασε ποτέ του και δεν έφαγε ποτέ τι μη γλυκάζω. Γιατί τα γλυκένει στα φαγητά, Λάζαρε? Γιατί έχω φέρει την πίκρια του θανάτου από εκεί εδώ. Και γιατί δεν γελάς, Λάζαρε? Γιατί δεν είναι για γέλια η νυν ζωή, είναι για κλάματα. Αν θες να μην κλαις εκεί, πρόσεξε να μην γελάς εδώ. Ο έλεη εις τους γελώντας μην, πρόκειται να κλάψουν εκεί πέρα. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να υπολογίσει το τι μπορεί να του συμβεί εκεί και να συναντήσει, ουδέποτε θα γελούσε εδώ. Θα επολιτεύεται όπως επολιτεύει ο Χριστός μας, ο οποίος ουδέποτε σε άφη γελών, πολλάκι δε κλαίων. Έτσι αναφέρουν οι ιστορικοί, οι οποίοι τον έζησαν τον Χριστό μας από κοντά. Ο Λάζαρος λοιπόν ήταν αυτός, ο οποίος ήρθε και μας είπε ότι τα πράγματα είναι λίγο νογκούτ από εκεί. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα από εκεί. Γέλασε δε μια φορά και μόνο, όταν είδε έναν ο οποίος πολλούσε άνθη. Επάνω σε ένα καρότσι είχε γλάστρες και περνούσε και διαλαλούσε το εμπόρευμά του. Ή το μεσημέρι καλοκαίρι και περνούσε από μία αυλή που κάποια φιλανθής κόρη ή κυρία είχε και αυτή στην αυλή της γλάστρες με λουλούδια και έκλεψε μία και την έβαλε επάνω στο δικό του το καρότσι και πήγαινε. Από πάνω από τα ανοιχτά παράθυρα είδε τη χειρονομία αυτή αυτού και γέλασε και φάνηκε τόσο περίεργο στις αδελφές που είπανε «εγέλασε ο Λάζαρος». Γι' αυτό καμιά φορά κανένας που είναι πάντοτε κατσούφι και γελάσει, λέει ο λαός, ο Λάζαρος εγέλασε. Και έτρεξαν και τον ερώτησαν τι ήταν αυτό που τον έκανε να γελάσει. Και είπε, είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Γι' αυτό λέει γέλασε. Είδα, λέει, το χωματένιο άνθρωπο να κλέβει τη χωματένια γλάστρα. Δεν ξαναγέλασε ο Λάζαρος. Έγινε επίσκοπος Κιτιαίων, τον έκαναν οι Απόστολοι επίσκοπο και τον έδιωξαν από εκεί, διότι θα τον σκότωναν οι Εβραίοι, διότι εξαιτίας του επίστευε πολλής κόσμος αυτόν και ήρθε στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος εκεί και έζησε 30 τόσα χρόνια εκεί και απέθανε όπως ο Χριστός. Αυτός δεν το πιάνει για τίποτα αυτό το μάρτυρα. Του είπανε η Παναγία μας τον Άραφο Κιτώνα, σαν επίσκοπος που ήταν, και έζησε εκεί. Διαβάστε τα αυτά τα περιστατικά, δεν τα έφερα από τον Αυγερινό, ούτε από την Πούλια. Είναι γραμμένα στην εκκλησία μας εκεί. Αλλά δεν καταδεχόμεθα να ανοίξουμε αυτά που μας έχει επιστρατεύσει αυτή η μάνα η εκκλησία, για να μας διαφωτίζει στα θέματα που δεν είναι πρόσφερα μόνο, αλλά είναι και αιώνια. Λάζαρος λοιπόν είναι δεύτερο ατού, δεύτερος μάρτυρος κατηγορίας και υπερασπίσεως. Κατηγορίας εις τους ταυτιστούντας και υπερασπίσεως εις τους πιστεύοντας. Υπάρχει, αγαπητοί μου, ζωή πέραν του τάφου. Πολλοί εκ τιμών έχουν δει τους γονείς των που έχουν έρθει και τους έχουν ανησυχήσει, που τους έχουν ζητήσει πολλά πράγματα, που τους έχουν ζητήσει προσφορά, που τους έχουν ζητήσει να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που είχαν αφήσει πίσω και τους βρήκαν τη λιά στο λαιμό τους. Έχουμε θέματα οικογενειακά, έχουμε θέματα προσωπικά, τα οποία μας ομιλούν για ζωή πέραν του τάφου. Καλή μόνο από τον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στη ζωή πέραν του τάφου. Είναι δόγμα της Εκκλησίας μας, η υπόθεση της Αναστάσεως. Είναι δόγμα. Και ο άνθρωπος, λέγει ο Παύλος, όσοι πιστεύει στον Χριστό μόνον για αυτόν τον κόσμο και όχι και για τον άλλον, είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Αυτή την έκφραση χρησιμοποιεί. Ο άνθρωπος, λέει, που δεν πιστεύει σε ζωή πέραν του τάφου, σε δηλαδή μόνο τον Χριστό για αυτόν τον κόσμο, εδώ είναι και τελειώνουν όλα, είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Διαβάστε το 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους της πρώτης, να δείτε τι λέει ο Παύλος για το θέμα της Αναστάσεως. Δεν είναι λοιπόν τέρμα ο θάνατος. Εκτός των τόσων που υπάρχουν γύρω από την Ανάσταση, ότι οι τάφοι θα ανοίξουνε, θα δώσουνε ό,τι φυλάτουν μίαν ημέρα, εν τελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και ενσάλτη γη Θεού, όπως γράφουν οι γραφές, υπάρχει μια κλασική παραβολή, την οποία τη γνωρίζουν, την ενθυμούνται οι περισσότεροι από τα θρανία τα σχολικά, διότι μέσα στις παραβολές μαζί με του ασώτου, της κρίσεως και κάτι άλλες, μας τις παρουσιάζουν από τα θρανία τα σχολικά ακόμη. Είναι η παραβολή του πλουσίου λεγόμενου και του πτωχού Λαζάρου, την οποία ανάγλυφα παρουσιάζεται ότι υπάρχει άλλη ζωή και με όλες τις επιπτώσεις τι περιμένει τον καθέναν πέρα του τάφου. Εφόσον λοιπόν κατά την λαϊκή έκφραση υπάρχει θάνατος και το κορμί θα λιώσει, υποχρεωμένος άνθρωπε να σπουδάσει το θέμα αυτό, να το προσέξει το θέμα αυτό, διότι κάποια μέρα ο θάνατος ανύποπτα, όπως ξέρετε πολλάκις, χωρίς να ρωτήσει, έχει σιδερένια μύτη, δεν συγκινείται, χτυπάει την πόρτα και σου λέει: μικρέ, ορίστε για λογαριασμό. Οποιοςδήποτε κι αν είσαι, ο Ναπολέον είσαι, ο Μέγας Αλέξανδρος είσαι, ο Στάλιν είσαι, ο Χίτλερ είσαι, ο Νάσης είσαι, ο Χρήστος είσαι, ποιος είσαι, μικρέ, ορίστε για λογαριασμό. Διότι θέλω να πιστεύω ότι πιστεύουμε ότι είμαι μικρή μπροστά στο θάνατο. Δεν μπορεί να μας κρατήσει κανείς. Ουδέ ο Χρυσός, ουδέ ο Άργυρος. Ουδέ η δυνατή, ουδέ η προσφυγή. Κανείς. Τίνουμε χέρια προς όλους, χωρίς να μπορεί κανένας να μας κρατήσει. Όταν θα έρθει και χτυπήσει την πόρτα, δεν μπορεί κανείς να πει: δεν πηγαίνω. Περίμενε με, δεν έχει. Τότε αδειάζεις, τότε ευκαιρία. Γιατί πολλές φορές δεν αδειάζουμε για την ψυχή μας, έχουμε δουλειές. Να πεθάνεις αδειάζεις, να αρρωστήσεις αδειάζεις. Πώς δεν αδειάζουμε, τότε βρίσκεται η ώρα. Και πολλές φορές εκεί που χρειάζεται λίγα λεπτά, χρόνια διαθέτουμε έπειτα. Τα λίγα λεπτά για τη σωτηρία δεν τα διαθέτουμε. Την αιωνιότητα τη διαθέτουμε έπειτα. Αλλά είναι κακό πράγμα. Γι' αυτό λέγω, αν θέλουμε, είναι όλα γραμμένα. Δεν χρειάζεται νεκρά να στάσει για να πιστέψει ο άνθρωπος ότι υπάρχει ζωή. Το είπε σαφώς ο Χριστός. Το απήντησε στον πλούσιο. Αν Μωσέος λέει και προφητών ουκ ακούσωσιν, ουδέ αν πεις εκ νεκρών αναστή, πιστήσονται. Νεκρά να στάσει να γίνει. Ξέρετε τι θα πούνε. Αυτό το έχει δει η επιστήμη. Νεκροφάνεια είχε πάει. Πάει. Δεν πιστεύει κανένας κατόπιν θαυμάτων. Κατόπιν εκβιασμού. Για το θαύμα είναι εκβιασμό. Άμα δεν υπάρχει καλή προαίρεση μέσα. Άμα δεν υπάρχει θέληση. Δεν γίνεται τίποτα. Η παραβολή λοιπόν αυτή, η κλασική παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, μαζί με τα άλλα τα οποία διδάσκει κατ' εκτοχήν την ζωή πέραν του τάφου και όλα στα επιπτώσεις, τόσο του ενός που έζησε εδώ κατά Θεόν, όσο και του άλλου που δεν έζησε κατά Θεόν, αλλά έζησε κατά σάρκα κόσμων και άργυρων. Σας το διαβάζω αυτό το περιστατικό, γιατί το έχει ένας και μόνον Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο 16ο κεφάλαιό του, στίχος 19 και κατωτέρω. Ακούστε. Άνθρωπος δέτης είναι πλούσιος. Κάποιος άνθρωπος είναι το πλούσιος. Φυσικό πράγμα. Πολλοί υπάρχουν πλούσιοι. Και ενεβιδίσκε το πορφύραν και δίσον εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Χωρούσε τα πιο πολυτελέστερα ενδύματα και ζούσε όπως ήθελε η σάρκα του και το κέφι. Φτωχός δέτης είναι ονόματι Λάζαρος, του πλουσίου το όνομα δεν το αναφέρει, του φτωχού το όνομα το αναφέρει. Τα ονόματα των αμαρτωλών δεν μνημονεύονται στη Βασιλεία του Θεού. Τα ονόματα των δικαίων μνημονεύονται. Του Λαζάρου, του φτωχού το λέει το όνομα, του πλουσίου δεν το λέει. Θα έπρεπε ως εξυπθέσεως να ξέρουμε και αυτού το όνομα. Εν πάση περιπτώσει. Φτωχός λοιπόν δέτη είναι ονόματι Λάζαρο, ως ο οποίος ευεύλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος και είτο με πληγές πεσμένος μπροστά εκεί στην πόρτα του που έμπαινε και έβγαινε ο πλούσιος για να τον δει, προφανώς να τον λυπηθεί, να κάνει έλεος όχι μόνο προς αυτόν αλλά προς τον εαυτό του πρώτα, διότι όταν ο άνθρωπος ελεεί κάποιον που έχει ανάγκη, πρώτα ελεεί τον εαυτό του και έπειτα ελεεί αυτόν. Ο Θεός δίδει πρώτα σε εκείνον που δίδει και έπειτα σε εκείνον που λαμβάνει. Αν εγώ έχω 100 δραχμές και δώσω τις 50, ευλογώ τις 50 που θα μου μείνουν. Μένουν ευλογημένες στην τσέπη μου. Ευλογώ αυτόν μόνον που θα πάρει ένα κομμάτι ψωμί, που θα πάρει ένα φάρμακο ή που θα βγει ένα μήνα αργότερα από το κεραμίδι του έξω, διότι εγώ θα του πληρώσω να παραμείνει εκεί πέρα μέσα. Πρώτα ευλογώ τον εαυτό μου. Τον έβαλε λοιπόν εκεί και του έδωσε μια ευκαιρία να ευλογήσει τα υπαρχοντά του, δίδοντας, κάνοντας αγάπη προς τον συνάνθρωπό του. Είχε και τις πληγές εκτεθειμένες να του προκαλεί τον νύκτον του ανθρώπου, ώστε να του μαλακώνει την ψυχή του. Γιατί εμείς είμαστε σκληροί, πέτρινη. Και επιθυμών χορταστήνε από το ψυχείο των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Δεν του θέλει ένα κομμάτι ψωμί ούτε ένα πιάτο φαΐ, αλλά κοιτούσε λέει από τα ψίχουλα που πέφτανε από πάνω, αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλειπον τα έλθια του. Και για να σωκώμουν είχε τα σκυλιά που πήγαν και τούγλυφαν τις πληγές. Προφανώς ήταν και παράλυτος, δεν θα μπορούσε να τα χτυπάει καθόλου. Καταλαβαίνετε αυτήν την εικόνα, ποιος μπορεί να τη δεχτεί και να μην ζαχίσει, όπως λέμε, η καρδιά του. Ο Θείος Χριστός όμως, ομιλώντας για αυτό το θέμα επάνω, παρομοιάζει τον πτωχόν σαν ένα μέσο συγκοινωνιακό, σαν να λέμε ένα καμιόνι, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, που του στείλε ο Θεός στην πόρτα του να φορτώσει αυτός ο πλούσιος μερικά από τα υπαρχοντά του, να του τα μεταφέρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η φτώχεια, ο φτωχός, ο άνθρωπος της ανάγκης, ο ασθενής, ως, είναι το μεταφορικό μέσο δια του οποίου ο άλλος μπορεί να μεταφέρει υλικά πράγματα και να τα μετατρέψει ταυτόχρονα σε πνευματικά. Τα μετατρέπει σε συνάλλαγμα που περνάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δίδεις εδώ πρόσφερα, τα οποία σου περισσεύουν πολλές φορές, τα οποία βρίσκεται εκεί αιώνια. Δίδεις υλικά και βρίσκεις πνευματικά. Και όσο ο άνθρωπος δώσει περισσότερα και καλώς δώσει, γιατί εμείς δίδουμε πολλές φορές, αλλά κακώς δίδουμε, δεν δίδουμε από ταπείνωση και από ανάγκη και από υποχρέωση, δίδουμε να υποχρεώσουμε και να μας το λένε πάντοτε σε ευχαριστώ εις ο ευεργέτης μου, να μας κουνάνε πάντοτε την ουρά του ότι εμείς είμαστε οι ευεργέτες και αυτοί οι ευεργετούμενοι και το θέλουμε. Γιατί θα έχετε ακούσει πολλούς οι οποίοι εάν δεν τους πούνε ευχαριστώ κλπ. Ή εάν δεν τους είναι πάντοτε δούλοι, τους το φωνάζουν οι άλλοι. Το ψωμί που τρως, το τρως από μένα. Αν ξύσεις τα δόντια σου θα βγάλεις το ψωμί. Εγώ σου το έδωσα. Ως εσύ μου το έδωσες ή ο Χριστός δια σου. Εσύ μου το έδωσες ή ο Χριστός δια εσού. Το ρούχο φοράς εγώ σου το έδωσα. Εγώ την έδωσα τη θέση αυτή. Κάνεις λάθος. Όργανο του Χριστού μου ήσουν. Μπορούσε το διάβολο ο Χριστός να τον γαρέψει να μου στείλεις αυτά που είχα ανάγκη. Αλλά ετοίμησε εσένα και σου δώσε την ευκαιρία άμυαλε για να πάρεις εσύ την αμοιβή. Αλλά εσύ το μεταφέρεις ότι είναι δικό σου και μου το φωνάζεις, δε, και μου στείλεις την καρδιά εξευτελιζοντάς με καθημερινός. Έτσι είναι δυστυχώς. Αυτό λέγει. Βλέπεις την ανάγκη, με μια ευκαιρία που στέλνει ο Θεός μπροστά σου να αγαθοεργήσεις και από το ειστερημά σου ακόμη να δείξεις πλάχνα εκτιρμών. Για να δείξει και ο Χριστός πλάχνα εκτιρμών σε σένα. Διότι όσο θα κάνεις έλεος προς τον συνάνθρωπό σου, που ο συνάνθρωπός σου είναι αυτός ο Χριστός και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Θυμόσαστε προχθές την ερμηνεία της παραβολής. Τόσο έλεος κάνεις τον εαυτόν σου όταν κάνεις έλεος προς τον άλλον. Μπας περιπτώσει, εμείς μη προσέχοντας ότι και ο πλούσιος και ο πτωχός έχει τέλος τον κόσμο τούτον και όλα εδώ έρχονται και παρέρχονται, εκείνα είναι που είναι μόνιμα και επί των οποίων πρέπει να υπάρχει το ενδιαφέρον. Μακαρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν να τρώνε, να περνούν άνετα, να κάνουν δεν ξέρω τα σωρέξεις των από όλες τις πλευρές, και εκτίρωμε τους ανθρώπους οι οποίοι όπου φτωχός λέει και η τύχη του. Αλλά το θέμα, θα είχε κάποια αξία και βαρύτητα αυτή η γνώμη εάν δεν υπήρχε θάνατος? Αν επρόκειτο μόνιμα να μείνουμε εδώ, τότε το θέμα ναι. Αλλά όλα έχουν τέλος. Και ο πλούσιος φεύγει και ο πτωχός φεύγει και τα σκηνικά αλλάζουν. Εκείνο είναι το θέμα. Αν δεν επρόκειτο να πεθάνουμε, κάνε ό,τι θέλει. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, πρόσεξε, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και επενευθύνε αυτόν υπό των αγγέλων ή των κόλπων του Αβραάμ. Φυσικό ήταν ο πτωχός να πεθάνει γρηγορότερα. Ο άλλος πρόσθεσε λίγες ημέρες με διάφορα μέτρα. Όμως άγγελοι τον άρπαξαν και τον μετέφεραν επάνω στους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή εις τον παράδεισο. Όπως βλέπουμε στα γεωγραφίες, ότι οι κόλποι του Αβραάμ είναι μέσα στον παράδεισο. Εγένετο δε στη συνέχεια απέθανε και ο πλούσιος και τάφη. Με τη σειρά του κι αυτό. Δεν έπαιτε διότι τα χρήματα θα πεθάνει. Ο θάνατος δεν δυσκολεύεται μπροστά σε υλικά εμπόδια. Θυμούμε το θάνατο του τελευταίου του Κρίστου, του πλούτου, του μακαρίτη του Ωνάς. Μέσα σε μια γυάλα πέθανε. Δεν κατόρθωσε κανείς να του αναστείλει. Έζησε και το όνομά του. Δεν υπάρχει Ωνάς το όνομα. Δεν σας κάνει έστω αυτό? Πέθανε πρώτα ο μακαρίτης ο γιος του και έπειτα πέθανε και αυτό. Μετέφεραν την Ευρώπη για ένα απόγευμα σας Αθήνας. Τα νοσοκομεία ήρθαν στην Αθήνα όλοι και οι χειρουργοί. Δεν κατόρθωσαν το παλικάρι αυτό να το γλιτώσουν. Και έπειτα και αυτόν, ολόκληρο στην Ευρώπη και το εξωτερικό, εμαζεύτη στο Παρίσι, μέσα σε μια γυάλα, πάει και αυτό. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά δεν σκεπτόμεθα τον θάνατο. Δεν το λογαριάζουμε τον θάνατο. Γι' αυτό ακριβώς παθαίνουμε πολλές φορές μεγάλες ζημιές. Εάν ο άνθρωπος σκέπτεται ότι κάποια στιγμή θα γίνει διακοπή στη ζωή αυτή, θα επολιτεύεται διαφορετικά. Θα είχε προσέξει πολλά πράγματα και δεν θα ήταν ο θάνατος άσχημος, θα ήταν ο καλός. Διάβαζα κάποτε ότι ένας μικρός ένα βράδυ προσήκε το με τη γιαγιά του. Και εκεί προσήκε το μικρό δίπλα στη γιαγιά του, ακούει η γιαγιά να λέει σε μια στιγμή, εάν πέθανα πριν ξυπνήσω το πρωί. Περίμενε γιαγιά,
Και σηκώνεται μικρό και φεύγει, χάνεται. Πού πήγε ο μικρός? Περίμενε η γιαγιά και έπειτα από μερική ώρα γύρισε ο μικρός. Πού ήσουν, να του λέει Νίκο? Ξέρει γιαγιά, είχα γυρίσει, λέει, του Γιώργου τα παιχνίδια. Την καλοτσούλα του την είχα βάλει ανάποδα, την αλκουδίτσα του την είχα βάλει έτσι, τα πραγματά του τα είχα βάλει ανάποδα, για να σκοθεί το πρωί να θυμώσει, να στενοχωρηθεί. Αλλά σκέφτηκα το προσευχόμουν, να λέγει, αν πέθαινα, πόσο θα ήταν άσχημο αυτό το πρωί να βρει τα πραγματά του ανάποδα και να στενοχωρηθεί. Γι' αυτό πήγα, λέει, να την τα πιάσει. Πήγα, λέει, να την αυτοποιήσει. Αν σκεφτόταν ο άνθρωπος μια φορά την ημέρα αυτό, τα ανάποδα που έχει κάνει σε ορισμένους, που έχει φτιάξει τον εαυτό του, που τροποποιήσει τα ναι του Θεού και τα έχει κάνει όχι, και τα όχι τα έχει κάνει ναι, δεν θα φοβόταν το θάνατο. Αλλά εμείς πού να λογαριάσουμε το θάνατο? Πού να σκεφτούμε ότι η στρομνή μας μπορεί να γίνει νεκροκρεβατό μας? Πού να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα? Και πού να το δεχτούμε? Τι πάμε ξύλο εμείς? Να μην ακούσει και να μην περάσει ο χάρος. Αστή ανακόλουθη, να μην πω κανέναν άλλο χαρακτηρισμό. Πώς θες να κοιμηθείς? Πώς κλείνει τα μάτια σου? Με ποια εμπιστοσύνη? Ποιος σου πως θα ανοίξει το πρωί τα μάτια σου? Και πως δεν έχεις καμιά εγγύηση ότι θα ανοίξει τα μάτια το πρωί? Πως αφήνεις τόσες εκκρεμότητες μεταξύ σου και του Θεού και μεταξύ σου και του πλησίου? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι ο οποίος δεν θα πληρώσει το γραμμάτιο αυτό? Δεν το οφείλεις στη γη? Το σώμα σου δεν είναι από τη γη? Δεν θα διαλυθεί? Χουστεί και εις που να πελέξει? Πότε το φοβείς αυτό εδώ? Πού είναι η λογική σου? Πού είναι η ανωτερότητα ότι επέτυχες, ότι είσαι φτασμένος, ότι έφτασες στον ουρανό, πήγες στα άστρα κλπ? Όταν δεν προσδιώθεις αυτή την πραγματικότητα, τι και αν προσελεινώθεις? Καλάβατε. Απέκανε λοιπόν και αυτό σε τάφη. Ο μένε πέταξε, ο άλλος εκατέβει. Βλέπετε αμέσως διαστολή, ταυτοποίηση. Ο θάνατος είναι εκείνος που τα βάζει τα πάντα στη θέση του. Σήμερα εμείς μπορεί πράγματα ξένα να τα έχουμε εμείς και δικά μας να τα έχουν άλλοι. Εκεί όμως ο καθένα θα πάει στη θέση του. Δεν μπορείς να βάλεις εσύ ανεξάρτητα το χέρι σου στη γυναίκα του άλλου, ή στον άντρα της αλληνής, ή στα υπάρχοντα του άλλου, ή στον νόμο του Θεού. Δεν μπορεί. Ατιμωρηθεί. Θάνατος είναι μια οδοστροφή που ταυτοποιεί και στέλνει τον κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Όπως σε πολιτεύσει πλούσια, θα πάει. Και όπως επολιτεύσει το Θεό Λάζαρο, θα πάει. Είναι δίκαιος ο Θεός. Ενεργεί πλέον η δικαιοσύνη του Θεού. Πολλοί μας νομίζουν ότι ο Χριστός είναι κουτσός. Ότι έχει ένα ποδάρι που γράφει απάνω έλεος, που γράφει απάνω αγάπη. Είναι αλήθεια ότι τόσο αυτό το ποδάρι ο Χριστός. Αλλά έχει και ένα άλλο ποδάρι που το λένε δικαιοσύνη. Και αλίμονός που δεν θέλει να το ειδείς αυτό το ποδάρι. Χριστός είναι καβαλάρι. Το ένα του πόδι είναι από εδώ από τον τάφο και γράφει απάνω αγάπη, γράφει επάνω έλεος. Και το άλλο είναι από εκεί από τον τάφο και γράφει δικαιοσύνη. Αλίμονός. Γι' αυτό λέει η εκκλησία μας, ο και νεκρών και ζώντων την εκκλησία έχουν ως αθάνατος βασιλεύει. Και από εδώ, από τι εξουσιάζει ο Θεός? Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα φροντίσει να κάνει καλή χρήση της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού, η οποία κατά τον Παύλον εις μετάνοια μας Άγιοι, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει όπως έχει πραγματικότητα, θα πεθάνει και θα έρθει σε κρύπτη, είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος ταξιδεύει μέσα σε ένα τρόλεϊ, μέσα σε ένα μπάστερ, όπως θα λέτε εδώ, και βλέπει προς τα εμπρός. ο άλλος που δεν τα πιστεύει αυτά και λοιπά. Και αυτός ταξιδεύει προς το κυβούρι του, ταξιδεύει προς τον τάφο του και αυτός, αλλά έχει γυρίσει το κάθισμα και βλέπει πίσω. Αλλά τον πας πηγαίνει. Και σε μια στιγμή θα ακούσει «Κατεβάτε Κύριε» και απέκτωνε η ασφάλεια του Θεού. Και δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς. Διότι αν είχε την τόλμη να βάλει το χέρι στην καρδιά του ή να πιάσει το σφιγμό του, θα άκουγε τα πόδια του που τον πηγαίνουν για τον νεκροταφείο. Αυτό το τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ είναι περπάτημα προς το νεκροταφείο. Πού πας, τι ακούω? Σε πάω για το νεκροταφείο. Δεν σταματάς, θα σε πάω μια ώρα γρηγορότερα να σταματήσω. Ποιος μπορεί να το ξεφύγει αυτό? Ή δεν βαδίζουμε προς τα εκεί? Όλοι μας προς τα εκεί. Εγώ που ομιλώ, εσύ. Και όλος ο κόσμος βαδίζει προς το τέρμα. Πότε θα είναι? Αύριο θα είναι? Με 10 χρόνια θα είναι? Με 100 χρόνια θα είναι? Πάντως βαδίζω προς τα εκεί. Τι στο λέμε κι άλλο? Πού είναι η λογική λοιπόν? Με συμφέρει λοιπόν να τα σπουδάσω αυτά τα πράγματα και να τακτοποιήσω αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι πράγματα που τακτοποιούνται. Θυμόσαστε όταν έστειλε τον Ισαΐα στον Εζεκία τον βασιλέα ο Θεός. Πήγαινε του λέγει να του πει να τακτοποιήσει τα του οίκου του αποστήσει. Αλίμονο άνθρωπος που θα αφήσει ατακτοποίητα την ώρα που θα πεθάνει. Του οίκου του του υλικού και του οίκου του του πνευματικού. Διότι υπάρχουν δυο στήκια. Οι αγαπώντες είναι πρέπει αν του οίκου σου, του ναού, και του οίκου σου, τη ψυχή σου που κατοικεί ο Θεός. Ο Θεός δεν κατοικεί μόνο στα χειροποίητους, αλλά και στο πνευματικό ναού. Έτσι έχει περίπου η υπόθεση αυτή. Αποτέλεσμα είναι ότι ο τάφος ετακτοποίησε τα πράγματα και χώρισε τους ανθρώπους. Τον ένα τον πήγε κάτω, τον άλλο τον πήγε πάνω. Εκεί τώρα, εμείς όπως ξέρετε, φτάνουμε μέχρι του τάφου. Θα προσφέρουμε το στέφανό μας ή θα στείλουμε τον πιλέτο μας. Για το ορισμένο, δεν πάμε και καθόλου στην κηδεία. Και τον φίλο μας και τον φιλανάδο μας. Γιατί μας τόσο απαγορεύει ο γιατρός να μην συγκινούμε μέσα. Και δεν πηγαίνουμε να φρέξει. Και δεν ξέρουμε τώρα. Ποιος πήγε από εκεί? Έρχεται ο Χριστός και λέει: «Τάσου, να σου τραβήξω εγώ τον Μπερτέ τώρα, να σου κάνω τα αποκαλυπτήρια, να λύσεις τι γίνεται από εκεί». Για αυτά τα λέει ο Χριστός, τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος. Κι αν μας είπε θέματα, χαλάει του. Αλλά μέχρι σήμερα εγώ δεν θυμίστηκα που δεν ο Θεός να λέει θέματα. Ξέρω εσείς οι άλλοι αν πούνε ότι λέει θέματα ο Θεός. Θα δείτε λοιπόν να σας δείξω πώς έχουν τα πράγματα από εκεί. Και εν το άδει, επάρα στους οφθαλμούς του υπάρχουν εν βασάνης ορά τον Αβραάμ από μακρόφεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Παρουσιάζει τον πλούσιο ότι εκεί που βρισκόταν, λέει, στον Άδη σήκωσε τα μάτια του. Καθ' στιγμή αυτός βρισκότανε και βασανιζότανε και βλέπει τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Κοντά του του κόλπου του Αβραάμ. Και αυτός φωνή σας είπε: «Πάτερ Αβραάμ, τι θέλει γε μου? Ελέησέ με». Τι ελέη μας κάνω? Πέμπ στον Λάζαρο. Τι το κάνει στον Λάζαρο? Τι είστε κάνει τον υπελόησε? Ή να βάψει, να βουτήσει το δαχτυλό του, ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος. Τι το κάνει? Και καταψύξει τη γλώσσα μου, γιατί ότι οδυνώμαι εν τη φλογητά. Θέλει φιλοσοφία, θέλει ερμηνεία αυτό, θέλει να είμαστε θεολόγοι? Γιατί δεν είπε καλά, δεν είπε καθαρά πως έχουν τα πράγματα από εκεί, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόσεξαν από εδώ. Δεν μετενόησαν, δεν εκτομολογήθησαν, δεν έκαναν έλεος προς τον ανθρώπο τους και στον εαυτό τους. Θέλει φιλοσοφία αυτό να ερμηνευτεί. Απαντά ο Αβραάμ. Είπε δε Αβραάμ, τέκνον, μνήσθητη, θυμίσου, ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Τα έφαγε. Κλάβησε τη ζωή σου. Και Λάζαρος ομοίως τα κακά. το βάσανο τη λύση, τον πόνο, τη σκληρότητα. Μην δε όδε παρακαλείτε, τι δε οδυνάστε. Τώρα αυτό αντιστράφηκαν οι όροι και αυτό παρηγορείται, απολαμβάνει μακαριότητο και τι οδυνάστε. Διότι έπρεπε τότε να συμμετάσχει, να κάνει αγάπη προ τον συνάνθρωπο, να κάνει έλεο για να βρει εσύ τώρα εδώ έλεο. Τώρα λοιπόν άλλαξαν τα πράγματα. Πήγε το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Εκεί που ήταν το ένα κάτω και το άλλο επάνω. Αλλάζουν τα πράγματα. Θυμάμαι το εξής περιστατικό. Λέγεται ότι πέθανε κάποτε ένας πολύ πλούσιος και ένας πολύ φτωχός, ο οποίος ζούσε σε μια καλύβα που ήταν κοντά στο πλούσιο. Πήγανε αυθημερών επάνω. Βρωθήκανε μπροστά τον Άγιο Πέτρο με τα κλειδιά. Και λέει ο Άγιος Πέτρος των πτωχών, σε αυτό του λέει θα πας το διόροφο. Τα μαζεύει αυτός να πάει προς τα εκεί. Γυρίζει στον πλούσιο και του λέει σε αυτήν την καλύβη θα πας εσύ. Διαμαρτυρίζει ο πλούσιο. Άγιε Πέτρε, πώς κάνετε κανένα λάθος? Δεν κάνουμε, του λέει, λάθος εμείς εδώ. Γιατί άλλωστε να κάνουμε λάθος? Με αυτόν λέγει είμαστε γείτονες. Αυτός λέει έμενε σε καλύβα. Εγώ λέει έμενα σε διόροφο. Άκουσε, του λέγει, εδώ κατά αναλογία που μας στέλνει ο καθένας του κτίζουμε. Έλα εδώ. Ξεφυλάνε τα κοιτάπια και βρίσκουνε την παρτίδα αυτού του φτωχού. Αυτό τι το επέτυχε? Και επαιτούσε σε μια γέφυρα. Ναι, του λέει, όχι. Λέει ναι. Στην άλλη άκρη της γέφυρας επαιτούσε, του λέει, ένας τυφλός. Αυτός ήταν κολός. Από εκεί επαιτούσε ένας τυφλός. Λέει ναι. Ξέρεις τι έκανε, του λέει αυτός? Όταν το μεσημέρι, του λέει, επρόκειτο να φύγει, επήγαινε να ειδεί η τραγιάσκα μέσα του τυφλού. Είχε τίποτα μαζέψει. Και όταν έβλεπε δεν είχε μαζέψει τίποτα, από τα δικά του που είχε μαζέψει αυτός, του έβαζε μέσα και έφυγε. Ακούτε. Ο πτωχός εδάνιζε των πτωχών. Για τα αυτόν τυφλός και δεν μπορούσε να τους επιβαρύνει. Ο άλλος τους έβλεπε και ξέρετε, εμείς άμα δεν μας βλέπουνε δεν... ρίχνουμε και στραβές δεκάρες στην Εκκλησία, άμα δεν μας βλέπουνε. Αυτοί είμαστε εμείς. Και έτσι με αυτά λέει, φτιάξαμε αυτά. Αυτό λέει το καλύβι το, που είναι εκεί πέρα με το χόρτο, αυτό το φτιάξε, του λέει, η δούληση, η περαιτριάστη. Της από το σπίτι σου, του λέει, δεν είναι μια χείρα με παιδιά ορφανά? Αυτή κρυφά λέει από τη μάντρα έδινε κανένα πιάτο φαΐ από τα περισσεύματα. Γιατί εσύ, του λέει, δεν έδινε στη θέρμη σου σε κανέναν. Αλλά διότι είναι από τα κλεμμένα, είναι χόρτινο το παρακάκι. Πήγαινε εκεί, του λέει, και μας ενοχλεί. Καταλάβατε? Δικαιοσύνη του Θεού πέραν του τάφου. Εν πάση περιπτώσει. Εκτός, του λέγει, αυτού που η δικαιοσύνη του Θεού σε τακτοποίησε εκεί που εργάσαι, και να ήθελα να σου κάνω τίποτα, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Και επί πάση τούτη μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα εστήριξε. Όπως υφέρονται διαδίνε εν σε προς ημάς, μη δύνατε. Μη δε η εκείθεν προς ημάς διαφερόσει. Αλλά του λέει είναι και κάτι άλλο που πρέπει να λάβει την υπόψη του. Ότι δεν μπορώ να κάνω, διότι χάσμα εστήριξε. Ώστε ούτε εμείς να μπορούμε να έρθουμε από αυτού να σας βοηθήσουμε, ούτε εσείς να φύγετε από εκεί που δεν τα περνάτε καλά. Τι είπα να πει αυτό? Κλείνει όλα τα μεντιούμ και όλες τις χαρτορίστρες. Λέει, έλα να μιλείς με τον πατέρα σου και με τη μάνα σου να έρθει. Άμα ήταν έτσι και μπορούσαν τα μεντιούμ να πάρουν τις θυσίες από την κόλαση και να τις φέρουν κάτω, την Κυψέλη στην Αθήνα που ήταν περισσότερα μεντιούμ, τότε το κλείναμε. Αλίμονα να μπορεί η ψυχή να φύγει και να πάει όπου θέλει και να έρθει εδώ στη γη. Αλίμονα. Δεν μπορεί, λέει, να γίνει αυτό το πράγμα. Και έρχεται ο κόσμος έκτος της Ορθοδοξίας και λέει, τότε προς τι τα μνημόσυνα, προς τι λειτουργίες, προσή η Εκκλησία. Εφόσον εδώ λέει σαφώς ότι δεν γίνεται καμιά μεταβολή. Να σας τρώνε οι παπάδες τα λεφτά. Ούτε έτσι. Δεν μπορούν, λέει, οι ψυχές να έρθουν εκείνες εδώ και αυτές εδώ. Και διότι δεν μπορούν, εμείς έχουμε μια λατιέρα. Τη μια έχουμε πιπέρι, τους κολλασμένους, και στην άλλη έχουμε τους δικαίους, τα λάθη. Και μέσα στη μέση έχουμε τον Χριστό. Γι' αυτό αποτεινόμεθα εμείς τον Χριστό. Εκείνα που δεν μπορούμε εμείς να στείλουμε να βοηθήσουμε εκείνους, διά Χριστού, τους βοηθούμε. Γι' αυτό έχει δίκαιη η Εκκλησία μας. Αλλά εμείς τους ακούμε αυτούς. Ότι να, εδώ σας γελούν οι παπάδες, σας παίρνουν τα λεφτά. Όχι. Γι' αυτό οι άνθρωποι που από τον εγωισμό τους, θέλοντας να μνημονευτεί κάτι για του γονιό, για κάποιο προσιλές πρόσωπο, γράφουν πολλές φορές στην εφημερίδα αντί μνημοσύνου δραχμάς 500, 1000, ξέρω εγώ κλπ. Της μνήμης μητέρας μου. Πάντα λεφτά. Πού μένει η μάνα σου, ποιος ξέρει τη σύσταση, πού την έστειλε στην επιταγή, στο ορφανοτροφείο ξέρει τη σύσταση, στο γυροκομείο ξέρει τη σύσταση. Όχι, σε γελάει ο διάβολος. Πρώτα θα πας την προσφορούλα σου στον παπά και έπειτα ό,τι περισσέψει δώσα και στο ορφανοτροφείο. Το αντί μνημοσύνου να το σβήσει. Δεν φτάνει το 500, δεν πηγαίνει πάνω. Για δεν ξέρει τη σύσταση. Γιατί είναι στα χέρια του Χριστού. Και θα παρακαλέσεις αυτόν, εκεί που δεν μπορείς εσύ να φτάσεις, να φτάσεις δύο αυτού. Το πιάνουμε, προσέξτε, διότι αδικούμε τους προσιλείς μας που περιμένουνε, αλλά θα την πάθουμε και εμείς αύριο. Το ίδιο νόμισμα θα πληρωθούμε. Όταν πάμε από εκεί και οι άλλοι γράφουν στην εφημερίδα από εδώ ότι μας θέλουν 500, και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι υπέρ μας το εδάφιο αυτό, αλλά αν ξέρουμε να το προσέξουμε και να το ερμηνεύσουμε και να μας λένε αυτοί τους συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει. Ο πλούσιος επιμένει. Και τι λέγει, είπε δε, ερωτώ ούτε πάτερ, εφόσον δεν γίνεται τίποτα, να μου στείλεις εδώ να ντροπιστώ. Σε παρακαλώ, είναι απέμπτης αυτόν, σύντον τουλάχιστον το Λάζαρο, πού, στον οίκον του πατρός μου, να τον στείλεις κάτω, να γίνει μια τρανάσταση. Έχω γαρπέντε αδελφούς, έχω άλλους πέντε, που σκέπτησαν και εμένα. Όπως διαμαρτύρεται αυτοί, να τους πει τι συμβαίνει εδώ, πώς έχουν τα πράγματα, ή να μην και αυτοί έλθωσαν εις τον τόπο τούτον τη βασάνη. Τη βασάνη. Είναι παιχνίδια πέρα από τον τάφο. Είναι αστεία πέρα από τον τάφο. Αλλημονόμαστε αν δεν προσέξουμε να ταυτοποιήσουμε από εδώ. Να γίνει λοιπόν νεκρανάσταση για να πάει ο Λάζαρος κάτω, να γίνει θαύμα και να τους πει προσέξτε για τα πάνω τα βρυκάσιμα τα πράγματα ο αδελφός σας. Μην πάτε και εσείς εκεί πέρα. Απάντα. Λέγει αυτό Αβραάμ. Έχουσι Μωσέα και τους προφήτες. Ακουσάντωσαν αυτό. Έχουν βιβλία λέει. Είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα. Τι τον περιμένει και ο καθέναν. Θα διαβάσει. Δεν τα απορρίφθη. Δεν έγραψαν τα βιβλία εκεί και ως έτσι. Δεν έγραψαν οι Απόστολοι. Δεν έγραψαν οι πατέρες. Δεν εκείνη ο Χριστός, θέματα. Είναι γραμμένα λέει αυτά τα πράγματα. Να διαβάσουν. Έχουσι Μωσέα και προφήτες. Ακουσάντωσαν αυτό. Απαντά αυτό. Ο δε είπε, ουσί πατέρα Αβραάμ, δεν είναι έτσι λέει τα πράγματα. Αλλά εάν πεις από νεκρόν πορευτεί προς αυτούς, μετανοήσεις. Δεν μετανοούν αυτοί. Κανόνιζε από τον εαυτό του αυτό. Που τα έγραφε βέβαια ότι ελέγεται γύρω από τη θρησκεία και από την πληθή. Αν γίνει λέει θαύμα νεκρανάσταση και πάει ο άνθρωπος κάτω. Διαφορετικά λέει δεν πρόκειται να μετανοήσουν αυτοί. Και απαντά ο Αβραάμ και λέγει το εξής. Είπε δε αυτό. Ή Μωσέος, εάν λέει τα βιβλία του Μωσή, Μωσέος και των προφητών, ούκ ακούσε σου. Ουδέ, εάν πεις εκ νεκρών αναστή πιστήσοντα. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος όταν δεν θέλει. Όταν θέλει, πιστεύει. Δεν ανέστη ο Λάζαρος. Δεν τον ανέστησε ο Χριστός. Δεν τον ανέστησε και του άφησε δεμένα τα χέρια.
Γιατί του άφησε δεμένα τα χέρια και λέει, λύσετε αυτό και αφήστε τον να υπάρχει. Εσύ Χριστέ τον έφερες από τον Άρη. Η αδερφή του είπε ότι είναι τεταρτέο, 4 ημερών και βρωμάει. Όχι λέει κύριε, μην δεις τίποτα, να μπορέσουμε να σταθούμε από τη βρώμα εδώ. Και αυτός φωνάζει και λέγει, δεύρω έξω Λάζαρο. Ο τάφος που υπάρχει μέχρι τη σήμερα, τον έχουνε μουσουλμάνοι, πληρώνουμε να μπούμε μέσα. Ο τάφος που εταφιάστη το πρώτο, γιατί έχει 2 αναστάσεις ο Λάζαρο. Έκαμε την πρώτη ανάσταση και τώρα θα έχει δευτέρα ανάσταση. Θα έχει μία σαν και εμάς. Εν πάση περιπτώσει, είχε και 2 θανάτους ο Λάζαρος. Τον πρώτον που τον ανέστησε ο Χριστός και τον δεύτερον που θα ξανατον αναστήσει ο Χριστός. Τι λοιπόν κύριε ο οποίος τον έφερε από τον Άδη, όχι βρώμικον, τη γη, για δεν του λύνει στα χέρια. Πρώτον, αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς, θα το κάνετε εσείς. Να τον φέρετε από τον Άδη δεν μπορούσε. Τον φέρω εγώ από τον Άδη. Να του λύσετε τα χέρια μπορείτε. Θα το κάνετε εσείς αυτό το πράγμα. Ακόμη δε, να μην μου πείτε αύριο ότι ήταν φάντασμα, ότι ήταν αυτός ο χωριανός σας, ο φίλος σας, που εσείς τον σαβανώσατε, που εσείς τον επιλήξατε, που εσείς του δέσετε τα χέρια κυρίες. Εσείς. Θα του τα λύσετε εσείς για να έχετε ατομικών πειραματισμών ότι ο Λάζαρος ανέστη. Το πιάνουμε αυτό το πράγμα. Εφόσον λοιπόν τόδεσε το θέμα του ο Χριστός, να μην μπορούν να του το βάλουν και να του το διαβάλουν το θέμα της Αναστάσεως, ποια ήταν η απάντηση? Τι είπαν οι Εβραίοι? Πίστεψε κανένας? Κανένας. Την φέρει αυτόν να τον βγάλουμε από τη μέση. Συμφέρει να τον σκοτώσουμε, λέει αυτό. Και πήρανε τα μέτρα του για να τον σκοτώσει ο Χριστός. Και τον σκότωσαν. Και γράφει ο Πιλάτος, ο Κέσαρ μάλλον, γράφει ο Κέσαρ τον Πιλάτο. Και του λέει, καλά, για γιο του Θεού δεν το πιστεύαμε. Για τίποτα άλλο ότι ήταν αυτός δεν το πιστεύαμε. Και τον έβγαλε από την μέση. Για γιατρό τουλάχιστον δεν το κράταγες εφόσον έκανε όλες τις αρρώσεις καλά. Για γιατρό. Δεν το πιστεύουν για τίποτα άλλο, ούτε οι Εβραίοι ούτε εσύ. Για γιατρό τουλάχιστον δεν το κρατούσες τουλάχιστον. Δεν έβαλες το χέρι σου μπροστά και να πεις αυτός είναι χρήσιμος άνθρωπος. Κάνει θαύματα. Θεραπεύει αρρώστιες που δεν τις θεραπεύει κανένας. Να τον χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για καλό της ανθρωπότητας. Ας τον για Θεό, δεν το πιστεύουμε. Και εντούς, πώς λέει η Εκκλησία μας εκεί τη Μεγάλη Πέμπτη? Για πείτε μου, λέει ο Ιουδαίοι, γιατί με σταυρώνετε? Για ποιο καλό που σας έκανα? Για τους παραλύτους που σας έφτιαξα? Για τους τυφλούς που σωμάτωσα? Για τα δαιμόνια που σας έβγαλα? Για πες μου τι καλό, για ποιο καλό με σταυρώνετε? Άμα δεν θέλει ο άνθρωπος το διάβολο μέσα του, όχι ανάσταση, ότι θέλει να γίνει δεν τι θέλει. Γι' αυτό ακριβώς λέγει εδώ ο Θεός δια του Αβραάμ, εάν ο Θεός και προφητών ουκ ακούσωση, ουδέ αντίθεση, εκ νεκρών αναστή τη στήσεται, δεν γυρίζει πίσω. Τώρα δεν ξέρω, εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να πω 2 λόγια επάνω σε αυτά που είναι πάντοτε επίκαιρα. Θέμα του θανάτου είναι εκείνο που τον άνθρωπο τον κατακαιρματίζει. Το κάνει άτμο να κατεβάσει τα χέρια κάτω. Είναι βέβαια και ορισμένοι οι οποίοι τολμούν και σηκώνουν και λένε άσχημα λόγια κατά του Θεού. Πολλοί μάλιστα κατηγορούν τον Θεό ότι έβαλε το χέρι του, που πήρε τον άνθρωπό μου κλπ. Κλπ. Πόσο τον Θεό ουδέποτε τον επίστευσαν, ουδέποτε τον λογαριασταν, ουδέποτε τον παρεκάλεσταν, ουδέποτε του παραδέχτησαν κάποια αξία. Και όταν δούνε ότι νικούνται, δεν μπορούν να κρατήσουν πλέον μια κατάσταση, γυρίζουν και τον βλασφημούν από πάνω. Αγαπητοί μου, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ένα ποτήρι αυτό που θα το πιούμε όλοι. Αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος το ίδιο και είπε εκείνο το ωραίο, το κλασικό, δύνασε το ποτήρι ενώ εγώ πίνω πίεσε, και το βάπτισμα εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε το ποτήριον του θανάτου. Ένας Θεός το ίδιο το ποτήρι αυτό. Είναι πικρό, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Παναγία μητέρα του που γέννησε το Θεό, τον αρχηγό της ζωής, και αυτή το ίδιο το ποτήρι του θανάτου. Αλλά διαφέρει θάνατος θανάτου. Διαφέρει. Χριστός μας ετόλμησε όταν έκαμε την αρχιερατική προσευχή να πει, όπως διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, το έργο ο δεδοκάσμι ετελείωσε. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος ετόλμησε να πει «Νην απολύεις τον δούλο του δέσποτα κατά το ρήμα». Ο Παύλος ετόλμησε να πει «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστη τετήρικα, εν αποχητένει ότι δικαιοσύνη στέχνει». Από εμάς ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, ότι είναι έτοιμος και μπορεί να φύγει αυτή την ώρα? Έχουμε δουλειές, αυτό είναι το θέμα. Αν θέλουμε απλώς να είναι θεαλογικοί, όχι τίποτα άλλο, ας πάρουμε μια θέση έναντι αυτού του σοβαρού γεγονότος. Και εύχομαι στον Άγιο Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και πήγε εκεί επάνω και μας περιμένει πρόδρομος υπερήμων, να μας αξιώσει όταν αυτός νομίζει ότι πρέπει να πάμε, να πάμε να τον συναντήσουμε και να είμαστε μαζί του στην αιωνιότητα. Αμήν.